Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
За що Росія переслідує громадян України в окупованому Криму?
Заявляла то, що Криму примінима 4-та Женевська конвенція та гражданину України.
І як російські чиновники вирішили забрати гроші у кримських підприємців?
Звісно, просто всі гостєві дома, вся інфраструктура, вона буде приходити в упадок.
Уранці 9 лютого 2022 року одразу у кількох районах Криму російські силовики здійснили обшуки у будинках кримських татар. Були затримані четверо – Ансар Османов, Марлен Бустафаєв, Ернест Сейт Османов і Еметхан Абдулвапов. Усі четверо того ж дня були заарештовані і запроторені до Сімферопольського слідчого ізолятора принаймні до 6 і 7 квітня 2022 року. ФСБ Росії підозрює їх в організації або участі у терористичній організації. Під такою організацією ФСБ має на увазі організацію Хізбут Тахрір. У Росії вона заборонена з 2003 року. Після окупації Криму заборону російські чиновники поширили і на території Кримського півострова. На території України ця організація існує легально. Родичі кримських татар, яких вранці 9 лютого затримали російські силовики, розповіли, що обшуки почалися о 4-й годині ранку. При цьому мобільний зв'язок і можливість звернутися до адвокатів була відсутня. Цю інформацію підтвердив і кримський адвокат Еміль Курбідінов. Також адвокат звернув увагу, що його підзахисний Ансар Османов не визнає себе громадянином Росії.
В ході допросу ФСБ Ансар Ага, он заявляв о том, что к нему применима 4-та Женевская конвенция как гражданину Украины. Он заявлял о том, что его уголовное преследование проводится и мотивировано только тем, что он является активистом. Он бывал на многих судах, он участвовал в сборе денег в Крымском марафоне, участвовал в видеоролике «Будь их голосом» и так далее. То есть это очень активный человек.
Інший затриманий російськими силовиками кримський татарин Ернест Сейт Османов відмовився давати покази і пояснив, що паспорт Росії отримав вимушено. Цитую, вважає себе громадянином України. Глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров у коментарі для радіо Крим Реалії зазначив, що останнім часом Росія посилила тиск на корінний народ Криму.
Це йде як такий напрямок окремий в окупованому Криму. І це є взагалі частина всіх тих переслідувань, які здійснює московський режим, Кремль, на всіх тих територіях, які він контролює. Тобто на власній території, а також на території окупованого Криму. Вони тільки так можуть утримувати контроль над людьми. А щодо Криму, це продовження політики вичавлення, витіснення кримських татар зі своєї землі.
На обшуки і затримання відреагували у Міністерстві закордонних справ України і у представництві президента України в Автономній Республіці Крим і Севастополі. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на арешт чотирьох кримських татар. Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення недоторканності житла.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Крим ризикує втратити туристичну привабливість, якщо готельєри, ресторатори і інші представники галузі гостинності не вгамують фінансову жадобу, не залучать кваліфікований персонал і не працюватимуть над якістю послуг, що надаються. Про це виданню РІА Новості Крим заявили експерти туристичного бізнесу. Вони упевнені, у порівнянні з 2020 і 2021 роками підсумки сезону 2022 року будуть не такими оптимістичними. Головна загроза полягає в тому, що вже навесні кримські курорти зіткнуться з майже забутим за попередні два роки фактором – ринковою конкуренцією. Експерт у галузі туризму Дмитро Горін зазначає, що для росіян кількість відкритих міжнародних напрямків у порівнянні з 2020 роком вже виросла в 4 рази. Це Туреччина, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Домінікана, Куба і багато інших країн. Крім того, кримським курортам не варто забувати і про конкуренцію з курортними регіонами сусідньої Росії. З цими аргументами погоджується і голова Асоціації малих готелів Наталя Стамбульнікова. Цитую, найбільше занепокоєння викликає бездумне і безпідставне підняття цін готельєрами. Друга складність – брак кадрів. Експерти також солідарні в тому, що коронавірус більше не є глобальною перешкодою для туризму, оскільки значна кількість людей вже має щеплення. Тим часом у підконтрольному Росії Міністерстві курортів і туризму Криму на початку лютого відбулася нарада з провідними готельєрами, керівниками керуючих компаній і туроператорами. За результатами у відомстві заявили, що вартість відпочинку в Криму у сезоні 2022 року суттєво не підвищиться. Утім, президент Асоціації «Туристичний альянс Крима» Андрій Пилов стверджує, що вартість відпочинку на півострові зростає через об'єктивні чинники – подорожчання продуктів, пального, будівельних матеріалів, що потрібні для ремонту і модернізації туристичних об'єктів, а також через підвищення зарплат. Керівниця департаменту маркетингу кримського туроператора «Кандагар» Олена Романова у коментарі для радіо «Крим Реалій» повідомила, що вартість відпочинку у кримських готелях і пансіонатах зросла в середньому на 15-20%. Насамперед, через дорожчання харчів.
Вопрос ціни, як завжди, дуже актуальний. Різні є мнення на цей счет. Но по нашій статистиці, ціна по сравнению з 2021 роком на кримські здравниці виросла на 15-20%. Опять же, здесь є свої нюанси. Некоторые отели повышали цену значительно в сезоне 2021 года. Как правило, это происходило в летом. И если мы говорим об этом сегменте, то тогда такие здравницы могли и не повышать цены в этом сезоне. Но с учетом повышения прошлогоднего на 30-40%, все равно рост цены он чувствуется в сравнении с бронированием на февраль. Но в целом большая часть отелей, популярных отелей, санаториев повысила цену вот в этом пределе от 15-20%.
А от голова громадської організації «Курортний Крим» Олександр Бурдонов вважає, що попри зростання цін, відпочивальники приїдуть на півострів і цього року.
Свої 4 мільйони, 4-5 90-х, условно говоря, і там 3-4 2000-х, Кримом по-любому получить. Тот уровень загрузки, который есть сегодня, вчера, там, последние 7 лет, там, или все 2000-е, это такой вот график горбушкой, да, когда горбушка у нас в июле-августе была 100% только до 2009 года, а после этого там и 100% нету, 70-80, 90. А вот она никуда не денется, крымский турист всегда приедет, поэтому сидеть нельзя. За границей открыли, ай-яй-яй. А что, она раньше была закрыта? Да, ну, до ковида она была открыта, никаких проблем.
Власниця хостелу в Судаку Наталя Кириченко вважає, що на успішність курортного сезону 2022 року впливатимуть багато факторів, зокрема політичних. Щодо вартості, то, на її думку, ціни на відпочинок цього року однозначно будуть більшими. Хоча це і може вплинути на кількість відпочивальників.
Наш турист, который имеет очень ограниченные финансы, рассчитывает на эти финансы отдохнуть. Цену поднять можно, но другой вопрос, кто поедет, какой турист поедет и заплатит больше денег. Если оставить цены на уровне прошлого года, то, естественно, просто все гостевые дома, вся инфраструктура, она будет приходить в упадок. Ее же надо содержать, обновлять, что-то добавлять. А если не поднимать цены, при том, что, посмотрите, на все цены поднялись. На все. На продукты, на строительные материалы, на услуги, на все. Ну, кроме, как говорится, стоимости номера там проживания, да? Это невозможно. Цены поднимутся однозначно. Иначе это можно просто закрыть и не работать.
Асоціація туроператорів Росії повідомила, що вже з другої половини весни ціни на відпочинок у Туреччині можуть зрости на 50%. Доцент кафедри туризму Кримського університету Катерина Лук'яненко в ефірі радіо «Спутник в Криму» зазначила, що попри збільшення ціни на відпочинок цього року у Туреччині, багато хто з росіян обере саме цю країну, а не відпустку в анексованому Криму.
Все подорожало, не говоря о потребительской корзине, да, о многих других факторах. И отдых, соответственно, тоже вслед за остальным идет и дорожает отдых. И о том, что россияне будут готовы заплатить цены гораздо выше, чем да, там, до пандемийное время, уже в среднем 60 тысяч на двоих с хорошим уровнем отеля не хватит. Это будет гораздо выше цена, однозначно. Но о том, что готовы заплатить эту цену, говорит раннее бронирование. Глубина бронирования – полгода.
Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Ну а тим часом підконтрольні Росії кримські чиновники вирішили обкласти податками власників міні-готелів на окупованому півострові. За оцінками підконтрольного Росії Міністерства курортів і туризму півострова, йдеться про 9 тисяч так званих гостьових будинків на 70 тисяч номерів. Запланована легалізація кримських міні-готелів має залучити до місцевого бюджету 600 мільйонів рублів щорічно. Це близько 200 мільйонів гривень. Так вважає підконтрольний Росії міністр курортів і туризму півострова Вадим Волченко.
Это наш такой козырь своеобразный, это наша возможность для прорывного развития, потому что это большое количество номерного фонда, который уже проинвестирован, он уже существует. Его нужно ввести в правовое поле. Да. Те, кто этим занимается, хотят это сделать, но нет физической возможности в нынешнем законодательстве, проверить все базовые правила безопасности, да, то есть и там простые, понятные требования, и заинтересованные собственники этих гостевых домов должны в них даже быть больше, чем мы.
Російські чиновники у 2019 році заборонили в Криму надання готельних послуг у житлових будинках. Оскільки більшість міні-готелів на півострові була зведена на земельних ділянках під індивідуальну житлову забудову, то й називатися готелями чи міні-готелями їм заборонили. Так само, як і легально працювати. Тепер їх хочуть виділити в окрему категорію – гостьових будинків. Керівник представництва Готельно-туристської асоціації в Криму Валентина Марнопольська в ефірі «Радіо Крим» розповіла, що кримських підприємців змусять поміняти статус земельної ділянки, якщо вони хочуть надавати готельні послуги навіть у маленьких готелях.
Есть много нормативных таких вещей, которые, в принципе, гостиницы, которые существуют за счет статуса жилого дома, вынудят перейти на статус тот, который они и задумали, когда они строились, на статус гостиницы. В этом, кстати, ничего страшного нет. Я тоже вот не понимаю этого менталитета, когда они боятся переходить в статус гостиницы. На самом деле это только один из инструментов продвижения и развития самой гостиницы.
Також Валентина Марнопольська зазначила, що немає жодних проблем зі зміною цільового призначення земельної ділянки. З нею не погоджується власниця хостелу в Судаку Наталя Кириченко.
Це може сказати тільки чоловік, який не має своєї гостиниці і ніколи не займався цими документами. Які-либо статуси міняти, землі, домів і всього прочого, це просто велика трата часу і грошей. Нецілесообразно в більшості випадків, особливо для Крыма как для сезонного курорта, потому что круглогодичным курортом Крым не станет, а если станет, то это в далекой перспективе.
За словами представників малого туристичного бізнесу, їхні міні-готелі у кращому випадку працюють 3 місяці на рік. І тому в них просто не буде грошей і клієнтів, аби працювати на таких самих умовах, як і великі готелі з розвинутою інфраструктурою.
В ефірі «Крим Реалії».
Далі у програмі. Чому руйнується Бахчисарайський палац, який начебто реставрується?
Його дуже спокійно можуть зняти з перечня пам'ятників, як уже було.
І як Крим переживає нові коронавірусні антирекорди?
Да, дійсно, чиновники це признали і сказали, от як планують от такими методами протистояти цій хвилі.
На стіні одного з корпусів Ханського палацу у Бахчисараї в ході проведення так званої реставрації з'явилася велика тріщина. Про це повідомили кримські медіа з посиланням на представника замовника реставрації, керівника дирекції з централізованого обслуговування і розвитку закладів сфери культури Ілю Алимчева. Він так пояснив причину появи тріщини.
Есть проектные решения, которые были ранее выданы. Они предусматривали, что в этом месте есть фундамент под стеной. По факту, когда мы вчера это все у нас случилось, мы увидели, что под стеной нет фундамента, она опирается исключительно на землю. Соответственно, сейчас противоаварийные работы сделаем, все, объект будет точно так же стоять еще лучше, чем до этого.
З 9 лютого палац закрили для відвідувачів задля проведення протиаварійних заходів. Про це повідомила підконтрольна Росії адміністрація історичного об'єкту. Кримському активісту Едему Додакову вдалося потрапити до місця пошкодження свицького корпусу ввечері 8 лютого, невдовзі після появи тріщини. За його словами, до 11 години наступного дня тріщина стала більшою. На думку Додакова, це свідчить, що стабілізувати ситуацію не вдалося. Також Едем Додаков не вірить у заяву Іллі Алимчева щодо відсутності фундаменту і те, що перед реставрацією було проведене наукове дослідження пам'ятки культури.
Ну, во-первых, это не трещина, это вывал. Это вывал стены. То есть это говорит о том, что здание очень серьезно просело и произошел вывал, именно сползание в сторону Чуруксу. Говорит о том, что это не страшно, ну, я не знаю, это по меньшей мере очень сильно некомпетентно. Это не просто взял как бы дом и замазал трещины. Это не получится таким образом. Там нужно будет очень серьезные инженерные изыскания провести в первую очередь. Каким-то образом попытаться укрепить фундамент и вот это остановить сползание северной стены Свицкого корпуса.
Едем Дудаков упевнений, що будівля палацу стояла на фундаменті, але через необдумані поглиблення русла річки Чуруксу і під час реставрації поруч будівлі Великої ханської мечеті там не влаштували захисний навіс. В результаті вода проникла під фундамент, у тому числі і свицького корпусу. Крім того, головною бідою основи будівлі активіст називає ерозію каменю, що почалася. Колишня керівниця Бахчисарайського історико-культурного заповідника Ельміра Аблялімова в ефірі радіо «Крим Реалії» закликала сконцентруватися на тому, як захистити цю пам'ятку культуру. Вона упевнена, що Україна має достатню кількість важелів і інструментів, а українській владі варто терміново звернутися до відповідних міжнародних інстанцій. На думку Ельміри Аблялімови, усі об'єкти, що пов'язані з історією і культурою кримських татар, при потраплянні в зону інфраструктурних будівництв просто знищуються.
Практически все объекты культурного наследия, так или иначе, связанные с историей, с культурой, с традициями крымских татар, они были, ну, по факту уничтожены. Ханский дворец чудом сохранился, и по факту он является единственным объектом, который доказывает наше присутствие, я имею в виду крымско-татарское, присутствие на этой территории, нашу государственность на этой территории и наш этногенез, происхождение, связанное с этой территорией. Его очень спокойно могут снять с перечня памятников, как уже было в период после первой аннексии Крыма.
Кримська письменниця і історик Гульнара Абдулаєва називає ханський палац єдиною подібною пам'яткою кримських татар, яка залишилася.
У кримських ханів було 5 резиденцій, осталась тільки одна. Остальні були просто уничтожені. І якщо тоді в 19 веці вони були уничтожені, від них не осталось сліда, то з ханським дворцом ще як-то временили, але тим не менше, вділи все можливе для того, щоб уничтожити ту аутентичність, яка була при кримських ханах. Безусловно, те, що сьогодні ми маємо, это колоссальная ценность, и мы должны как можно больше говорить, чтобы привлекать мировую общественность о том, что сегодня происходит.
Міністерство закордонних справ України неодноразово заявляло про порушення під час реставрації ханського палацу у Бахчисарая. Перед початком російської окупації Криму він вважався кандидатом на внесення до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Хан-сарай – це колишня резиденція кримських ханів і єдиний у світі зразок кримсько-татарської палацової архітектури.
Крим – реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
У Криму знову зростає кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Станом на ранок 11 лютого виявлено 1158 нових випадків. І це новий рекорд, повідомляє прес-служба підконтрольної Росії Міністерства охорони здоров'я Криму. Попередній рекорд було встановлено 10 лютого 2022 року. Тоді повідомлялося про 1100 зареєстрованих хворих. У Севастополі оновлено рекорд добової захворюваності на COVID-19. Станом на ранок 10 лютого виявлено 683 нових випадки. Таку статистику дає прес-служба підконтрольного Росії уряду міста. Захворюваність стрімко йде вгору, сказав в ефірі радіо «Крим Реалі» журналіст Севастополя Давид Аксельрод. За його словами, новий штам вірусу «Омікрон» вже досить сильно проник у Севастополь і інтенсивно поширюється серед населення міста. За словами журналіста, у Севастополі, на відміну від Криму, не функціонує система перевірки QR-кодів у закладах масового перебування людей з кінця грудня, коли місцева адміністрація ухвалила рішення відмовитись від цієї норми. Тоді віце-прем'єр уряду сусідньої Росії Тетяна Голікова заявляла, що Севастополь став першим містом, де було досягнуто колективного імунітету. Щодо обмежень у навчальних закладах, Давид Аксельрод розповів, що для посилення контролю за дитячою захворюваністю у місті було вжито певних заходів. Дитину, якою було зафіксовано ГРВІ або є первинні ознаки, обов'язково тестуватимуть.
Под это изначально были заказаны экспресс-тесты дополнительные, но и вроде как никаких проблем с поставками этой партии нету. После того, как информация о резком росте заболеваемости среди детского населения стала публичной, да, действительно, чиновники это признали и сказали, вот как планируют вот такими методами противостоять этой волне. Кроме того, где-то неделю назад, если не ошибаюсь, было выдвинуто предположение о введении каких-то ограничительных мер, каких я точно не знаю, в части образовательных учреждений. Но пока конкретных мер не вводилось.
Щоб вберегти себе від захворювання, співробітник Інституту мікробіології і імунології імені Мечникова Андрій Волянський радить перш за все не піддаватися паніці. В ефірі радіо «Крим Реалія» науковець нагадав, що і на материковій Україні, і в сусідній Росії регулярно встановлюються нові рекорди за кількістю хворих. Проте офіційну статистику він називає не зовсім правдивою, оскільки не усі випадки захворювання фіксуються, інколи ж вони протікають безсимптомно.
предполагать, что реальные цифры инфицированных в несколько раз, возможно, даже в 5 раз выше. И что это означает? Ну, болеют люди простудой и пускай себе болеют, но они инфицируют уязвимых. Уязвимые — это люди пожилого возраста, 60+, можно сюда относить и 50+, и люди с хроническими заболеваниями любого возраста, особенно с несколькими хроническими заболеваниями. Вот они рискуют, их нужно беречь, в том числе от контактов с бессимптомными носителями. Как? Ну, это все те же изоляционные мероприятия, маски, но при этом не забывать, что свежий воздух нужен всем и особенно уязвимым категориям населения, и вакцинация защищает.
Андрій Волянський підкреслює, що бустерна доза надзвичайно важлива саме для вразливих категорій населення, оскільки вона значно знижує ризик госпіталізації і смерті. Якщо є технічна можливість, то для бустерної дози краще застосовувати іншу вакцину, ніж та, що використана при базовій вакцинації. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.